așa, prețul de ambasații voastre pe sede, să de pagă de lucrere, ne fie de la bună patrola, Tad lūdzu, tas apstiprināsim ar PSC, tas darba kārtību. Kas par darba kārtību? Kas par? Kas pret, ka tas ir paldies, vai kad visi vien paldies. Kas pirmo par jauna Rijano mūzika firmāta skolas kundere, kur tie augušo neformālā fizīcības programu, sen nākārši izmašanā. Mēs apstiprinājām viņu, bet Inta bija iekļaus spārka pavēstu, 6-7. Tagad viņa MK noteikumu sauga ir 7-10, un Inta iesmīdza tagad lielākā maksa sakarā ar to, ka pavēlinājās algas skolu.
A par to
Lūdzu tas, kas par lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Paldies, lēmums ir pieņemts. Tas tālāk, par darību projektu, kur... Labi, kad varu iet tālāk? Par augam Viļānu vidusskolā. Tas ir Viļānu vidusskolā. Tagad mēs dotācijas ir jau konkrēti katrai skolai, un visi ir surjau, viņi tikai saskaitīja algas, un viņam ir tā, ka viņi var palielināt savā budžeta ietvaros pedagogiem 780, skolas direktoram, un jūs redzat arī direktora biznesa. Mēs rakstam, ka tas ir maksimālais topu līni, tāpēc, ka minimālais ir ažvirkošajam kanoteikumiem. Un redzam, ka tas, nu, tas ažvirkoši tarifikācijai, un, nu, tas, ka būs...
A tikai
dzīvi, vairāk nevar, sakarā ar to, ka tagad arī ir to, kas atsūtīt, paskaitīt, arī tik var tērēt
administrāciju.
Tā, lūdzu, tas pats. Tas pret, ka tas ir par aprikinātas, ir, tas lūdzu, kas to otru par darību projektu.
Tātad, jā, ir samas no
konkrēti gadījumi izskaitīt,
života u društvu, našim interesu je osobnosti, da
Viņa tā ir tikai tā, mēs nevaram būt tādā.
Viņam ir mērķis, ir viņam arī tā sadala, kur var arī likt administrācijai, bet tad trūkst naudas divas likvēt skolotēm. Bet jūs sapratat, kā taisīt tarifikāciju, kā atveram matemātikā viņi atveram viena tā tarifikācija, gatavošana, labošana, individuālais darbs cita, un tāpēc, lai varētu salikt labā tarifikācijas, lai varētu saprast viņus un labāk, ja tāpēc, ka viens iet no vienas finansējuma, iet no otra. Ir priekšlikums, ka direktoram, vietnikai, logopēdam, bibliotekaram dot no pašvaldības. Ne tās divas likmes, ja, divi ar būs likmes, a dot no pašvaldības viņam papildus, lai viņi varētu realizēt savu... Nu, tāpēc, ka viņi nevar tad realizēt savus, mēs nevaram viņam nemaksāt skolotājiem par gatavošanu, labošanu,
Mēs redzam arī tā pati,
kur ir i pa
30
Bet par to mēs varam tikai domāt uz nākušu Marti Bugādu. Viņi tikai no Marta
Mēnesa.
Ar filiāliem arī bija vienu brīdi. Mēs nezinām, kas tagad atkal būs uz ministrie. Vienu brīdi, Rezeknes novas, sataisīja filiāli un nesaņēma skola papildus naudu, tāpēc, ka bija papildus nauda mazam skolam. Ja, viņam savada kobizes. A šitiem sanāca slikta punktat mongins man arī teica. Neko es daudz, neko principā, es neko tur nesaņēma, bet nevinnēju, bet sanāca, ka otradi vēl zaudēju no ministrijas šo naudu. Nu, ko es varēju, ko es izskaidroju.
Bet būs jādomā par ko piedoju?
Lūdzu, kas par šo lēmumu projektu? Kas par?
O, es nedrīkstu.
Kas pret? Kas atturas? Drīz atturas par lēmumu. Par grozījiem Viljānu novada pašvaldības pamatu. Būna tu tagad saki, tas ir, vai ir kaut kur vēl, vai ko tu stāsti, vai tikai
Thank you.
Tas
ir ikdienas.
Tas ir ikdienas. Tas ir ikdienas. Ja, kur veikt? Viskma, nomaini.
Tas ir nesimt, bet nav kā kapitāls.
A, kas ir cik?
Tas ir kopā ar valsts ceļiem un satiksmes ministriem. Sakarā ar to, ka šis ceļš nav mūsu ceļš. Tas ir mūsu ceļš uzturēšanai, bet viņš ir tranzitiela.
Es sapratu.
Bet tam, ja mēs neko nedarījām, bet viņam
nevajag.
Nē, arī tas pats. Arī tas pats. Arī šādā veidā drog naudu. Jūs tik paraktat un pieņemat, jūs tik tak nezinām, arī ne?
Tā žo. A no kurās vieta šādā ir tranzitiela?
Nu tā, nu nē, ir tā nebūtu, tik daudz tik paidzētu.
Un tā ir mūsu tranzitiela.
Jā, tranzitiela, un šo kaut kur no kurēja pārtis.
Tā ir viena.
Kur
ir
nojumā?
Paldies, ka rastu dēku.